Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Türkmensanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Bu waka Aşgabatyň aeroportunda türkmensanlaryň ýurdundaşyna goý berilmeýändigi barada gaýtadan habarlaryň peýda bolup başlamagynyň ýygyanyna gabat geldi. Dün Aşgabatdaky migrasiýa edarasynyň öňünde ören köp adam nowaty durdy. Bu ýerdäki adamlaryň sany 100den az däldi. Olar dürli sebäpler bilen bu ýere gelipdirler. Adamlaryň käbirleri daşary ýurda gitmek üçin ruhsatnama almaga bar Käbir adamlar bolsa olaryň özü ýady doğan garandaşlary Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda goý berilmeýändigi sebäpli bu ýere gelipdirler diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 30-njy aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde üýşen adamlaryň arasynda dürli ýaşdaky aýallar we erkekler şol sanda ýaşlar we gartaşan adamlar hem bar. Bu ýere baran 70 çemesi ýaşlarındaky bir aýal özüniň Türkiýe gadan çetmäge gitmek isleýändigini gurrun berdi. Men şeýle gartaşan Zenanyň eklenç gözlegünde Türkiýe gitjek bolýandygy barada birinji edek eşdim. Öň şeýle ýaşdaky Zenanyň daşary ýurda işlemäge gidendigini eşitmändim diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmensanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňündäki nowatlar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan maglumat ýa düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu waka türkmensanyň onlar çaraýatynyň geçindiň günlörünün devamında Türkiye gidip bilmeyendik barada Azatlyk Radyosu'nda çap edilen havarların iyidiyanına gavat geldi. Azatlyk'ın havarçısının sözlerine göre 29. aprele geçilen gici Aşgabatyň halkara aeroportunun migrasiýa gulluğu adından 50 adamı serhetten geçirmendir. Son günlörde edilşeyle yağdayların yeni bir neçesi yüze çıkıptı. 27. aprelden 28. aprele geçilen gici Aşgabat aeroportunda 80 adam yolundan alınıp kalını deyip Azatlyk'ın Aşgabat'taki yeni bir habarçısı bir gün öň habar berdi we munyň öňü sirasynda 150den gowrak ýolagçynyň uçara goý berilmeýändigini bellidi. Şeýlede paýtagtaky habarçymyz Aşgabatdan Stambula barýan uçara 180 adamyň goý berilmeýändigini 27-nji aprelde habar beripdi. Habarçy şonda sebäbini düşündirmeden serhetden geçirilmedik ýolagçylaryň näýileligine jogap hökmünde aeroportyň resmileriniň güýç görkezendigini hem aýtdy. Türkmen resmileri bu ýagdaýyň sebäpleri barada açyk we aýdyň düşündiriş bermän gelýärler. Soňky ýyllarda Türkmensanda ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdu terk edip eklenç gözlegünde daşary döwletlere gidýän türkmensanlar barada Azatlyk radiosu iýdi giderli maglumat taýýarlaýar. Munyň bilen bir wagtda türkmensanlaryň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary has taýygy Aşgabatyň halkara aeroportundan türkmen raýatlarynyň uçara goý berilmediligi bilen bagly wakalar barada geçen ýylyň dowamında ençeme gedek habar berdi. 2018-nji ýylyň awgustunda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen raýaty Türkiýanyň ýokary hujaýlarynyň birine okuwa kabul edilen gyz dogonynyň Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmensanly denanlaryň bir näçesiniň ýurdun daşyna goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosu may aýynda hem habar beripdi. Geçen ýylyň fevral aýynda bolsa Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara goý berilmedik. Aglabasy Lewaply we Daşowudly denanlardan ibaret ýolagçylaryň protest geçirendigi mälim boldy. Türkmensanyň kanunçylygy raýatlaryň ýurtdan erkin çykmak we ýygyna dolanyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Şeýlede hereket adatlygy raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär we Türkmensan bu konwensiýany baryp 1997-nji ýylda tasdyk etdi.